Здраво на сите. Во овој подкаст имаме можност да зборуваме со дел од екипата на едно ново независно театарско здружение, кое што покажа дека за да го оствариме сонот, не треба да ја чекаме шансата да се случи, туку дека треба да ја создадеме шансата сами. Кога има огромен број на драмски текстови кои што се сметаат за застарени, за досадни, за монотони, они решаат да ги склопат во едно нешто и да создадат нова форма од нив, кога некои актери и режисери чекаат сцената да им биде дадена, они решиат да се изборат за сцената. И едноставно сметам дека пораката што сакаат да ни ја пренесат е ако светот диктира една песна на репит, тогаш треба да го најдете својот ритм кој што ќе го скрши лупот кој што е создаден во светот. Денес со нас е Маријан Наумов и Ава Хусеини, кои се дел од новото театарско здружение Штрих.
Здраво!
Здраво!
Сара, фала ти за преуголната најава.
Фала ви што дојдовте. Штрих. Како се роди Штрих?
Штрих се роди.
Не, имавте прва премиера во јули, така, оваа година.
Да,
да, да, словно. Представата Only Artists Left Alive.
Така.
Само уметниците останаа живи.
Па да, останаа живи уште уметниците. И публиката, не знам дали остана жива. Шала на страна, имавме првата премиера на 31 јули. На 31, така?
На 30.
На 30 јули. Битола.
Битола, Народен театар Битола.
Така.
И сега, за многу кратко, ни е скопската премиера, односно на 17-18 месецов.
Да.
Пошто представата е копродукција помеѓу нашето здружение, Народен театар Битола и Младински културен центар.
Значи на 17
и 18.
18 октомври и играте во МКЦ.
Да.
А инаку како се роди Штрих, се роди баш токму од потребата да се каже нешто слободно, без да се застанува и да се кочи пред сите овие стеги што ги имаме, баш за нас ни биде интересно, за да нас да не биде мотивација. И за да покажеме дека без ништо, без некои дополнителни средства и таму лајт шоа и не знам сцени, некои бимови, не знам што, може да се направи квалитетна, искрена и суштинска представа.
Има некоја приказна позади ова, као седевте ти и ава на...
Да, има.
Пиевте ние...
и се договоривте или не знам.
Па не пиевме.
Не, него има меѓу нас као... се зафракаваме со тоа цело време, како се роди Штрих, па седевме ние со другарите, невработени другари, и да ме се договоривме да правиме здружение. Не, тоа се роди од ковидот, од ковидот, од потребата...
Тоа се раѓаше.
Па,
се раѓаше едно време.
Се раѓаше, некое време беше овде, као да се создаде некое здружение и да се работи преку тоа, да се кажуваат ставови преку него. И мислам дека ковидот тоа што го направи и потребата за да се работи во тоа време кај што никој и ништо не работеше. Тогаш се собравме, почнавме да читаме текстови и решивме да аплицираме. Меѓутоа, тогаш толку беше кратко времето за правење на здружение, само едноставно најдовме текст и тој текст го дадовме на друга продукција.
Многу, многу брзо тоа што се решивме.
Да.
Ама предходно, мислам, ова здружение сега што го имаме, беше, мислам, пробувавме ние се склопиме сигурно две години.
Да,
сигурно.
Да, и со различни луѓе.
Со различни луѓе, пробувавме па не оди, па не знам што, па не некој посветен, па некоја посветен, па некој работа. Пошто е независно здружение и ти не можеш ништо понудиш, не можеш да му го решиш животот на некој, па и ни својот. Не можеш да го решиш така, ајде, финансиски ќе решиме све, имаме ние тука папирологија, све имаме, и у фирма доаѓа тот понеделник.
Да. И многу е важно да се согласуваме сите петмина, пошто петмина сме основачи, и многу е важно да се најдеме петмина кои што исто мислиме, исто сакаме да кажеме. Тоа е, не знам дали е лесно. Пошто еве нашата приказна е дека не беше баш толку лесно, пошто со години се зборуваше тоа да се оформиме, да се и дојде, сега дојде редот.
И бирани се луѓето, значи.
Луѓето не е лесно, да, зашто е како не е стабилна работа и мора да си флексибилен. Секој има обврски на страна, плюс и да се искоординираат поише луѓе да имаат проба секој ден или тоа не знам ни дали имавте проба секој ден.
За представата, да.
За вистински.
За секоја представа имаме проба секој ден. Уствари, мора ова да го кажам. Значи, ова не се створи со првата представа, уствари со Only Artists Left Alive, него се створи со дневна доза предходно што аплициравме.
Тоа што
господин... Тоа беше некој ран, уште немавме ние здружение и решивме да аплицираме само преку друго здружение.
Да, ја го дадовме текстот, својата идеја на една друга продукција, продукциски да ни го водат целиот проект.
Да.
Тоа беше со пресвар, тоа беше дневна доза мазохизам.
Да, и после ја направивме и вистинскиот запад. И така некако се склопија тука работите и баш неко... ние што сме пет души, таму се најдовме. Значи да ги представиме другите, Борис Василевски од Прилеп.
Режисерот на Вистинскиот запад.
Режисерот на Вистинскиот запад, Јанка Левкова.
И Томислав Давидовски.
Поздрав, каде да сте?
Добро, зашто баш штрих? Се штрих е збор кој што го потребуваме во театар, нели кога ќе видиме една сцена која што е од четири страни. Да речеме, некои работи се повторуваат и нема потреба.
Па ние баравме име.
Да, штрих. Као дојдовте до штрих? Кои седевме... други имиња влегуваат тука во главен избор?
Ја ќе го кажам као буквално дојдовме, ала ќе го објасни значењето. Седевме ке мене дома и имавме многу листови за попунување и немавме име. И све попунивме. И знаеме што ние мотивацијата, идејата и се, немаме име. И се мислиме едно име, не, друго име.
Кое беше тоа име што му кажавте не?
Фузија.
Фузија. Тоа беше моето.
Да, не знам.
Јас многу инсистирав на тоа име, али од која се спомна штрих, реков дека не. Тоа е тоа штрих.
Ја имам некој предлог таму. Улицата кај што седиме, не знам, мојата улица, таа и таа, број тој и тој.
Да, да,
така,
ми го напарам. Да,
соба, да, и таа, нешто така. И сад два може се мачевме со тоа и на крај Томче само испука штрих.
И сите бевме
се као... смејавме како не. И после се погледнавме.
Да, сите се погледнавме, да.
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 И ја рече не.
Фузија. А после од кога си отидов, сватив дека да, тоа е тоа, дека и затоа што треба да е кратко и звучно. Штрих, да, во театарска терминологија значи кратење на текст. Многу често знае да значи автоцензура. Како ние сакаме, како ние ќе се обидеме и која е нашата приказна со штрих е дека ние не би сакале да се штрихаме, не би сакале да ставаме црти, пошто буквалниот превод на германски на штрих е црта. Не би сакале нигде, би сакале да створиме еден простор каде што слободно можеме да ги искажуваме своите ставови, социјални, културни, кои нас како уметници многу не засегаат.
Добро, од кај ви деда? Ја предпоставувам од кај ви деда главната мотивација да оформите независно театарско сдружение. Бројот на невработени актери се поголем и поголем. А, нели, како што кажав, за да го створиш сонот, мора само да си ја создадеш шансата, не да ја чекаш. Ама, кој беше... освен COVID, кои беа сите други работи кои што влијаа за да кажете окей, нема да работам нешто друго, ќе го работам тоа што го сакам и ќе го работам вака.
Па тоа што успеавме сега како нешто да сме направиле за нас, искрено, суштински си постигнавме успех со тоа што реализиравме две представи во една година, Дневна доза мазохизам и после Вистинскиот запад. После тие две представи сфативме дека чекај малку. И можеме ова да го правиме и можеме да се бориме. Знаеш, не само да кренеме раци да седиме дома, како што сме седеле во еден период сите, и решиме дај да направиме нешто, дај да преземеме нешто, ако треба здружение, ќе направиме здружение и ќе се бориме. Нема го оставиме само така да... Плюс имаме и генерацијски многу голема пасивност и сакавме тоа да го разбиеме малку. Зашо да бидеме ние пасивни пред се, а после и сите други млади. Нека дојат, нека гледат добар театар, нека се мотивираат, ние ќе се мотивираме, ние сакаме да правиме театар кој што ќе збори искрено и отворено, ајде. И тоа беше тоа.
И заради тоа што веќе неколку години го гледаме низ државните театри, е стварно станува... Треба да кажам алармантно за тоа дека ние треба да работиме нешто ново. Треба да создаваме нови форми, треба да создаваме простор за нови форми. Пошто гледаме едно те исто со години, тоа не се менува.
И најголемиот проблем според мене не е ни формата кога што е неискреност. Гледаме на театар некои маски. Као што гледам и у реалниот живот се поише маски, се тоа што се презентира на социјални медиуми, сето тоа е...
Лажна стварност, се создаваат лажни слики.
Лажни вредности, некој фейкеризам, што ја сум против тоа и мислам дека и ние, као штрих која се оформивме, бевме као дај стоп на тој булшит, ако може да кажам.
Штрих на булшитот.
Да, штрих на булшитот.
А, Јас ја немам гледано што представата, немав како ќе ја гледам на 17 или 18-ти. Ама првиот пат кога го прочитав насловот Only Artists Left Alive, одма ми текна на филмот Only Lovers Left Alive од Джим Джармуш.
Да.
Е некако поврзано со тоа или не?
Не, не е никако поврзано.
Само... А ви беше инспирација за да ја дадете име на представата?
Да, 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 насловот само беше инспирација. И пошто е постмодерна, пошто има многу коментар врз се што се има случано, зашо да нема и коментар на Джим Джармуш филмот Only Lovers Left Alive? Нема коментар на филмот, ама има игра со насловот, така да.
Кул. Зошто, од тоа што прочитав, барав на интернет да најдам нешто за представата, за да се спремам и за денес, и за која ќе ја гледам, тоа што открив е дека имате земено повеќе драмски текстови, што се познати, класици, од антика па се до сега, имате издвоено...
До постмодерна.
Имате издвоено сцени и имате од тие сцени направено ваша представа. Така е, точно е
тоа? Да, точно.
Добро, што, како, зошто баш го одбравте тоа и што сака тие сцени во вашата форма, во формата што ја создадовте да кажат, која е параката?
Кажеш ли или
ја да... И кои сцени
знаеш? Работиме, да, од антика до постмодерна, тоа се Антигона, работиме од... Значи, првата сцена почна со Фауст. Фауст е независна од сите други сцени што следуваат понатаму. После Фауст е... Етидата со... со...
Неандерталците.
Со, да. Со почетокот на светот. Потоа почнуваме со Антигона, значи од почетоците на театар. Антигона, па одиме со Титандроник, Шекспир, одиме
и
со...
И така натаму.
Не, тоа да... Сара реше да откриеме.
Целата поента, само за... Значи, ексклузивно само за културен подкаст. Целата порака на представата.
Не,
целата порака на представата е тоа што... сакавме да покажеме, пошто дојавме до заклучок дека од која постои човекот, од која постои театарот, ништо не се менува. Уметниците цело време покажуваат и укажуваат на тоа што се случува у тој момент у обштествените околности и на сите проблеми кои што ги има обштеството до тој момент и луѓето гледаат и ништо не се менува. И сакавме да покажеме дека и до ден денес, после 3000 години уметност, пак уметниците пробуваат се мачат тука да покажат нешто со стварно е суштински проблем и ништо не се менува.
Историјата на театарот исто така е фатена тука.
Историјата на театарот
се повторува. Низ призмата на актерот и на ликови, важни ликови, ама дека постојано се повторува историјата, тоа ни беше како главното, дека постојано ние ги правим истите грешки, ние ништо не научивме 3000 години.
И ликовите, извини што те прекинав, не се херои у представа, него се антихерои, затоа што кога ќе го земеш у таа призма, кога ќе го видиш у таа призма дека ништо не постигнал тој лик со таа негова цела идеја и тој писател и тој период, нема херој тука, тоа е само антихерој, еден лик што се мачи да каже нешто и на крај он станува кловн, паљач.
Кога време ви требаше да направите ова? Кога време ви требаше, не знам, препрочитувавте драми, ги ногавте, прво ја одбравте насоката кога што сакате да одите, па потоа почнувте да истражувате, да спојувате делчиња, да пробувате ствари истории. Вие бевте во представава и драматурзи и...
Не,
Стефан Миленков е драматургот. Првичната идеја беше да работиме други текстови, после ова е идеја на Мартин, да се работи ова, да се работат различни текстови од антика до денес. Со кој што ние бевме целосно инволвирани во процесот. Мислам, не беа само Мартин и Стефан, бевме сите уклучени во тој процес. Да, препрочитувавме текстови, гласавме што, како, кои текстови да бидат, али имавме кратко време за работа во Битола.
Да, ама активно работевме, изолирани бевме во Битола и немавме нешто друго да правиме, бевме... Отрнати сите други...
Да, отидовме баш на work and travel као од Битола, затоа што никој не беше од Битола и бевме буквално само на проби. И тоа е многу важно, пошто немавме пријатели, со никој не се гледавме, само ние бевме таму и работевме цело време.
Оса не, дека немавме пријатели.
После,
колку време бевте у Битола?
Па два месеци.
Скоро два месеци. скоро два месеца, тоа беше едно многу убаво искуство.
Да, да, стварно.
Кој е првата интересна случка што ви проѓани с глава? Која ќе се навратите на процесот?
Интересна случка?
Па првата средба со Мартин, пошто ја и Том четивме први, нели морахме ние да отвориме тамо, да видиме што се случува за после да дојат и Ава и другите. И отидовме ние и само што стигаме тамо и сега ние се знаеме со Мартин преку онлайн, бака, и еднаш си јаме сретнато предходно. И идеме, сега гледаме Мартин у бифето у театарот и као туристи со ранци, со све, со капчиња, со ранци, све и прашуваме. Извинете, не знаете Мартин режисер некој, он се и тука и не гледа и се смее. И така го завикаа после молца и него Мартин некој. Не е он Мартин Кочевски, он е Мартин некој.
Не за мене не би текнуло нешто посебно.
Имаш и ти интересни, ама ај са, не се за...
Може не се за овде. Кој ќе после надвор ќе ти ги кажам. Ти
А кој е најголи имавте, сигурно имавте предизвит? Нешто што ви беше најтешко да го совладате овој процес? Дали во поглед на актерска работа, дали во поглед на работа со партнер, дали во... ќе кажав и простор, но веќе имавте обезбеден простор за работа, та е
да, татарот. Да, обитола. Предходно се договоривме. Мислам, најголем предизвик беше, како?
Mm-hmm. Да, да.
Најголем предизвик, не знам, мене ми беше најголем предизвик работата со Мартин.
Пошто јас и на мене, боја.
Многу сакав да работам со него. Одамна е птен, е птен.
Ама и предизвикувачки беше?
И доста, доста предизвикувачки.
Доста предизвикувачки.
Зашто?
Па...
Различен принцип има на работ, барем за тие режисери ја што сум работела до сега, неговиот принцип е различен на работ.
Нема класично разработување, нема делење, парчење задачи, тоа не постои. Постојат само некои други, некои ствари, као не можам ни да ги објаснам.
Да,
интуитивни, инстинктивни, идеи,
лични,
моментално чувство, искрени некои работи, да. Така, не се објаснува.
И одење до крај, правење се до крај. Се до крај, се. Ова за нас е многу важно искуство како екипа, затоа што Мартин многу работи, извади од нас како актери. Многу работи. И лични,
да, и... Да, да. И тоа што не сме верувале, например, секој има нешто што не верува и кој ќе застане на сцена, секој знае, например, оваа страна мене ме малце поека, тука можам. И нормално дека имаш една ствар кај шо... Ова, не знам дали можам ова направам ја. Дали можам се ова улога да и да извадам. Он дава улоги, сакаш, кој улога сакаш? И ти му викаш таа улога, ова ми се свија. Готово,
твоја. Дали твоја... многу добро знае и да препознае.
Да, не дека ги дава на тепка, него да... ти верува. Тоа ми беше моја...
Пример, ако негде се осекеш несигурно, тој ти помага да се осетиш сигурно и на тој начин го вади тоа од тебе што ти мислиш дека не можеш да го направиш. Тој он извади од кај сите.
Да.
Кај сите од нас нешто што беше скриено.
А како се спојувте со него? Вие имавте, значи, се собравте како актери и, не знам, му се јавивте?
Го побаравме, да.
Исто седевме кај мене, мислам, и
биравме. И со кој би работеле? Као, со кој би сагали?
Сепак ова е, си исто одбрана и режисери, и сите со работници, штрих е
одбрана. Сепак ние ги одбираме режисерите со кои што сакаме да работиме, не дека сега...
Сега не е ова, кој стигне.
Кој стигне, да?
Не, шал, не сме толку претенциозни, ама... Мислевме дека како идеја и тоа што нашата идеја и нашата мотивација, мислевме дека Мартин ќе биде најдобра лепенка за нас.
Па така и...
И така и искочи.
Да, и да. Најмногу испадна од тоа, затоа што Штрих е германски збор, а Мартин цел живот работи Брехт. И онака е птен, мислевме дека ќе кликнеме како што и се случи. И првично него го побаравме. Имавме и некој исто, мислам, што би сакале да работиме понатаму, но Мартин беше прв што сакаме да го прашаме. Ние одиме со идеја дека прашуваме затоа што немаме што да изгубиме.
Да, ние не ни верувавме.
Значи, ние не ни верувавме дека Мартин ќе прифати.
Е, сега Мартин ќе прифати, некој ново здружение,
да, не пише некој... Да, непознати
за него. Е, сега, јо прифаќа и судбина, што да ти кажам.
Да, што се поклопува моментот дека вие излегувате од вашата комфорт зона, пробувате, нели, самите си ја создадете шансата, не одите според тоа како треба и кои се правилата, и многата режисерка што ми викаа, нема парчиња и задачи.
Тоа е тоа.
Да. И кој што имавме режисер, пошто ова беше планот, беше да дојдам во Скопје и ние тука да ја работиме представата. Ние одиме на состанок да се видиме со него и он ни вика, не ќе ја работиме во Битола. И ние бевме као...
Чели се добро или лошо?
Како? Како ќе работиме у Битола? Што значи тоа за нас? Ова, она?
Не знаеме јазик, знаеш. Ништо.
Ништо. И ствари испадна уште подобро што работевме таму.
Не, ама морам, извини, да кажам само дека секој еден член од екипата беше многу важен за ова да се заврши, да се стави, да дое до крајен продукт. Значи, секој еден член.
Да.
Значи, точно. Морам да го кажам тоа.
Да се и пофалиме колегите.
Добро, да се...
Што не се тука?
Кажа.
Ама, независна сцена е многу позната по тоа што секој во екипата има поише задачи. Не знам, актер може истовремено да биде и продуцент. Режисер може да се бави исто така и со промоција на представата, да седи и да прави постер. Да. Сега, вие иако имавте подршка од театар Битола, дали имавте други задачи? Ова вие двајца бевте актери во представата, што да. Друго падна на ваш грб?
Па, повеќе на ава падна, на виниот грб.
На виниот грб?
Падна повеќе работи. Пошто ава беше и дел од продукција, Борче, значи Борче Василевски режисерот, он работеше како асистент на режија и како продукција. Ама сега, затоа што ние сме екипа која сепак он е режисер, не е продуцент, значи му требаше помош, имаше работа, како што рече дека е независна сцена, што требаше да се завршат. Дел и од нас завршуваме одредени работи, ама највеќе ава заврши, искрено. Мислам за продукциски ствари, за маркетинг, за контакти и такви работи. Мора да ја пофали.
да ме пофали. Да, ава ги заврши тие работи, затоа што ава на вистинскиот запад работеше продукција, многу случајно испадна тоа. Ава влезе во тој проект чисто за да помогне околу некои административни работи и на крај испадна да биде извршен продуцент на плакат.
Ева, сега ќе раскажам и тоа на кратко само. Јас бев носител на проектот, сватив во еден момент дека многу работи.
Треба и да игра.
Ми бега работите од конец ми бега и викам морам да најдам некој што ќе ми помогне и ава. Ја побарав и стварно да не беше ава исто и у тој проект, а е многу фале.
Да, многу испадна, не само сакав да кажам дека околностите беа такви што одедно тргна другите работи, што тоа едно испадна многу случајно, тоа со вистинскиот запад, и дека многу беше важно за мене и значајно, и дека нема ништо лошо во тоа да сите гинеме заедно, за сите да работиме се што треба да се направи за проектот. Дека се многу значајни тие работи исто за нас како за снаоѓање, за пошто стварно е многу тешко за театар, за независна продукција да најдете продуцент, пошто никој не сака да се бави со малце пари, сите идат на филм.
Пошто продуцент се пријавува за да работи со многу пари.
Да. И овде, мислам, знаеш, независната продукција има многу мал буџет, ние взимаме многу мали буџети и затоа и никој не се нафаќа. И затоа ние мораме сите да го правиме тоа. Така тргна приказната со мојата продуцентска работа.
Значи, ќе ви доставам бројче после емисија, побарајте ако ви треба продуцент.
Кажи го слободно.
Али да, све правиме се. Сите правиме све в сдруженијето.
Кои се најубавите страни да се работи на независна сцена, а кои се работите што не ви се допаѓаат?
Најубавите страни се слободата и искреноста и бунтот против работите кои што ни сметат. Секој има бунт, ама ние како млади мораме да го негуваме бунтот, зашто тоа е тоа што не води да и да имаме подобар театар и да имаме подобро општество. А работите што ми сметат е тоа дека прво и основно нема простор кај да се работи повеќе независна сцена. Мислам, не дека нема, туку се помалку има можност, затоа што се е стационирано или у МКЦ, или нигде. Или у МКЦ, или нигде. Театрите многу тешко се убедуваат да се стави некоја представа од надвор. И проблемот е просторот. Значи, ова стварно мора да се каже, мислам, ова го збориме веќе од многу одамна и од посевистинскиот запад и од Демена Доза. Стварно нема простор кај се работи независен театар. Треба да се вложи некој одреден простор кој што ќе биде дом на сите независни представи и кој што ќе има можност секоја представа си игра барем еднаш у неделата или еднаш у две недели, Recimo.
Да.
Така да, стварно е тоа проблем и мислам дека тоа е еден проблем кој што ние мораме да го решиме. Сите независни продукции мораме да направиме начин и да најдеме решение, да најдеме простор кој што ќе биде само театарски простор и кој што ќе има можност секоја представа да живе, пошто представата не ја се направи да седи 3 месеци да не се игри и после ќе се игра сега.
Да.
Тоа.
Технички се повеќе не убавите работи. Убавите работи се тие мацко што ги каже и огромната желба и огромниот жар за работа. Тоа е една од најубавите ствари, затоа што никој не доаѓа на проби со тегавење со тоа дека е на работа и се мора да изврши работна обврска. Не. Доаѓаме со многу желба за работа. Тоа се убавите страни, а не убавите страни се техничките. Техничките во смисла на простор, во смисла на буџет, затоа што буџетите се премали. Буџетите ние не можеме да се исплатиме.
Добро, имате некоја идеја тоа како може да се подобри? Не знам, кои се каде може да се најде тендер кој што може да поддржи независна сцена, постои тоа? Дали може би треба да сте повисока цената на билетите? Дали
има секогаш начини? Има, сега ние сме затоа што сме нови и бараме нови стратегии за да видиме како би оделе понатаму, затоа што стварно буџетите не ни овозможуваат ништо. Значи, законот за спонзорство што не функционира во Македонија или функционира само за музичка сцена, значи мора да профункционира и за театарска сцена. Ќе пробаме да видиме што значи тоа. Значи, тоа е, постои закон за спонзорство и донации, каде што државата тебе те ослободува од данок доколку ти финансираш проекти од национален интерес. Со тоа сакаме да видиме што ќе направиме и сакаме се обидуваме да наоѓаме некои повици што се европски, мислам што не се од Македонија, за да видиме некако да се и со простор да се обезбедиме во понатаму, пошто не би можеле вака да издржиме. Стварно веќе ни МКЦ, не може да се работи ни во МКЦ повеќе.
Мислам не е проблемот до МКЦ, сите се стационирани во МКЦ, која некој сака да прави независна представа, оди во МКЦ и бара барање и МКЦ вика окей, правите представа овде, ама МКЦ има и концерти, и филмски проекции, не може да се постигне. И затоа ние мора да имаме ново решение.
Да, многу е проблематично кога само една институција во државата ти е отворена за соработка.
Добро,
една
беше институција. Кинокултура, кога беше, са не постои ни кинокултура затвори. И тоа е, ама има начини, е сега малце се помачни, што кога што ви кажа, треба да се избориме. Треба и некој, како се вика, тие добри луѓе што донираат
мецени.
Мецени.
Да пуштат некој денар и не за нас, не јас ги ставам у джеп, него да пуштат некој денар да има подобра култура и да
точно.
Подобар театар и тоа.
Системот на спонзорство во многу држави во светот функционира. Значи на таа база функционираат и алтернативни театри во светот. Ние уште го немаме тоа. Тогаш ние не би имале потреба од тие државни пари. Тогаш ми ние би биле комплетно независни од државата, ама ние не функционира тој систем се уште кај нас. Не знам дали некојаш ќе профункционира.
Едно нешто на кое што чувствувам дека може во овој момент да се влијае, цената на картите, која ќе биде за представата?
300 денари.
Последен пат, другарка требаше да иде на представа, исто така што е од независно театарско сдружение, и ми рече, а кога е картата, зашо ја ги взимав картите? Викам 300 денари. Лекцијата беше, колку? Како 300 денари? Ја викам, па таа е цената у театар, кога одиш, колку плагиш за карта? 300 денари. И ми вика, ама тоа е театар. И ја викам, ова не е театар. И ми вика, па добро, ова е, не е во мната, не е во комедија, не е во драмски. И викам, па баш заради тоа, тој момент картата треба да е повеќе, затоа што го кажувам муабетов, зашто мислам дека луѓето кои што одат на представи или сакаат да одат на представа, ако не е во театар како институција,
него
има проблем да дадат 300 денари, а не им е јасно дека од тие 300 денари луѓето што прават представата ќе дадат 100 денари за просторот, од другите 200 треба да ги распределат за сите, треба да дојдат некако до, дали е МКЦ, дали е, не знам, Корана, дали е било кинокултура.
Абе, добро, види се, тоа го... Не се согласувам со нивното мислење дека 300 денари е многу за карта, ама од друга страна мораме и гледам и стварите реално, мислам, шо ја не се согласувам со тие ствари. Например, така и во Америка.
Со кои ствари?
Оф Бродвеј има една карта, оф Бродвеј има друга карта, Бродвеј има трета карта. Никој не вика дека квалитетот на некоја представа од оф Бродвеј не може да биде 10 пати боље од Бродвеј, ама у секој случај тие се цените. Е, са.
Според седишта се цените направените.
Па според седишта, според популярност, колку таа представа ќе достигне, не знам на која улица, појма немам такви некои работи, не е ни битно.
Добро, цената, еве да речеме ка сумата и во моментов јас имам 300 денари. Поентата ми беше на тоа дека ако една представа не се наоѓа во зграда, во институција, тоа што луѓето сметаат дека не е вредна, без да размислат на моментот ништо поминува таа екипа, таа трупа или како да ја наречам.
Тоа не доаѓа од извини.
Само сега да го направам младото за него што ги слушна да свати што стои позади една независна представа, дури да биде помала сумата на картата отколку што е во комедија, МНТ или драмски, затоа што не е како што има разлика на Бродвеј и оф Бродвеј.
Да.
Тоа доаѓа од
државата. Пак не може да е 100 денари картата.
Од државата.
Тоа доаѓа од односот на државата спрема независните уметници. Тоа доаѓа од тоа дека ако ти не си во институција, ти не постоиш. Мислам, можете да го видите односот од тоа какви буџети добиваат независни продукции од културни установи и колку е поголем трудот што никој не го гледа на независната продукција од колку во театри.
Зашо става, знаеш шо е? Као што е ставот на државата и на министерството, а овие некој, дај некој пари, овие некој деца, ке си направат некоја представа, нека тера таму, нека си замишлеат театар, а овие театриве, ким дае пари, овие се и носат имиња, ме разбираш? И сега тој му продава него. Мислам, ке дое, не знам, ке направи сега у мнето дое Драган Белогрлич, колко е карта? 1200 денари.
Да.
1200 денари. И ке дадат, бе, ке дадат, ке идат. Да, значи, ке дадат за Драган Белогрлич 1200 денари.
Битно е за кого ке дадат.
За Драган Белогрлич ке дадат 1200 денари, без око да им трепне.
Значи, Желјко Јоксимович утре представа да напише, 2 месеци ќе биде распродаден.
Така е.
Така е, така е.
По 3000 денари.
Така е. Тоа е. Значи, без разлика, он може да земе да искочи на сцена и да се, со извинение, се искење на сцена и ќе дадат 1200 денари и ќе му аплодира, зашо он е Драган Белогрлич. Ја не викам
добро,
дека човекот...
Дали би го направил на тоа, не да го земете баш Белогрлич или Белогрлич, кој да е. Дали за нареден проект би земале човек кој што е име и кој што ќе продаде карти, за да луѓето дознаат?
Не, никако.
Зошто?
Зашто тоа не е нашата поента. Мислам, ја би работел без пари цел живот, пошто не е мојата поента е да продадам, мојата поента е да кажам нешто што сакам и публиката да осети нешто што јас сакам да кажам и да свати нешто што она го мисли у тој момент или да не свати.
Супер, не, супер, ама ако го кажуваш тоа во моментот не е чуено, дали си уште би сакала да го кажувате тоа што ви лежи на срце, тоа што затоа што имате порив да го кажете? Ама да не е така начин и да биде што по-широко видано. Не викам дека треба да го викнете
Желјко
Јоксимович.
Желјко Јоксимович.
Или некој, туку можда тоа е
види,
патот до поише продадени карти, не знам.
Компромиси се прават, одредени компромиси се разбира, иначе не може да се деси нешто, ама дека овој компромис конкретно ќе го направиме? Не.
Да,
пошто не е нашата идеја.
Првичната идеја, првичниот порив за здружението не е тој.
Ќе се погазиме себе си, мислам, за ова здружение. Боле да направиме уше едно, ново, па тоа што го викнеме Драган Белогрлич да игра главна улога, и тоаш од тоа здружение, знаеш ќе правиме? Од тоа здружение, па парите ова здружение. Иначе без шал. Не, ова не го пуштате, ќе дознаат луѓето како се прават пари. Не, чекај. Шала на страна. Иначе, еден лик, еден режисер, Џон Касаветис, у време кога филмов станува многу, холивудскиот филм станува многу популарен, снимаат многу, прават парче, значи лом се прави, он решава да ќе прави алтернативни филмови само со негов буџет. Ама како ќе правиш алтернативни филмови со твој буџет ако немаш буџет, така? И он знае да што прави. Иде, игра во тие холивудски филмови, значи игра во најскапите филмови, зима пари, сите пари што ќе ги земе, мислам добро, за дел си ги трга на страна, парите што ќе ги земе, ги става во своја продукција и си снима своји филмови. И нема тука определување 8 минути ќе ти трае цената. 20 минути ќе ми трае цената. Колку сакам. И он го хакнува системот. Ние тоа треба да правим. Реално.
Да одговориме на прашањето?
Кое беше прашањето?
Кое беше прашањето?
А кога е карта? 300 денари?
300 денари на 17 или 18 во МКЦ.
Сакам да кажам дека не се криви, не е народот крив, не се криви, не е крива публиката или за нешто, туку дека тој однос доаѓа од државата. Тоа дека државата нема однос према овие независни културни работници. Ама, од претходната година, има многу поголема посетеност на независна продукција во МКЦ. Пример. Затоа и МОТ лани имаше независен блок само на независни продукции. Со тоа што можда публиката почнува да сваќа и да гледа подобри производи во независниот театар отколку во...
Да, дефинитивно.
Значи можда почнува полека да се буди и така доаѓаат промените. Еден ќе дојде ќе каже на друг. Друг двајца ќе додат, па така и полека може да тој систем на промени, може да може нешто.
Не, може да може, ќе смени за едно 500 години.
А, да, го спомна МОТ. Баш денес ми излезе на Инстаграм дека може да се пријавуваат
да.
Независни театарски да. Представи до 19-ти ќе се пријавите.
Ќе се пријавиме, да. Со тоа што оваа година, да, они имаат нов начин на селекција.
Само за културен подкаст.
Ќе се пријавиме, да, и баш би сакале да учествуваме. Пошто тој за нас, за мене е еден од подобрите фестивали во државата, театарски фестивали.
А кој е новиот начин на селекција?
Со пријавување. Предходно беше на база на договори, сега е со пријавување и ќе се прави некаква селекција.
Да, супер. Да. И ако не ни изберат, пак ќе биде супер, мислам.
Не, нема да биде супер. Мора да ни изберат.
Да се вратам на представата, која што на 17 и 18 октомври ќе се игра во МКЦ и треба да дојдете да ја погледната. И јас би сакала да можам да ви кажам во моментов зошто треба да ја погледната, ама целиот подкаст е најава за представата. Јас се уште немам тема, затоа ќе ве прашам вас двајца, во неколку зборови, зошто публиката смета дека треба да дојде и да ја погледне представата?
Не е нешто што се гледа секој ден во театар. Стварно не е нешто што се гледа секој ден во театар.
Зашто? Затоа што е искрено и затоа што нема некои ствари што се кријат, се збори за денешно време, се збори за секое време, ќе свати и човекот 10 од 10 немам, 20 години па нагоре ќе сватат сите, така да и ќе ги добра, верувам, пошто да. Се збори за сите работи што ни се случуваат денеска преку работите што се имаат случано во текот на историјата на уметност. Така да важно е се гледа бидејќи ќе се пронајдеш себе си во неа, претпоставувам.
Добро. Како го доживувате штрихот сега за 5 години? Ова е баш онакво прашање као на крајот основно. Кажи каде се гледаш тебе си за 10 години. Скратив за 5.
Голем театар, огромна сцена, 900 седишта. Не се шалам, не, го доживувам како... Знаете, како го доживувам? Ние сега се фокусираме на тоа што ќе работиме следно. Имаме идеја и за понатаму, нормално, не замислуваме ништо посебно, зашто не знаеме што ќе ни донесе времето. Идејата е таа, луѓето се тие и борбата останува иста, може уши и појака, така да ќе видиме до што ќе ни донесе. Имаме ние некои цели, ама пред се не води идејата и борбата, тоа е тоа.
За 5 години само се надевам дека ќе остане истиот жар што моментално го имаме. Дека нема да се раштркаме на унатаму, да се вработиме по државни театри па да го изгубиме жарот. Се надевам дека тоа ќе остане. Целиме кон тоа не за 5 години, ама за понатаму да имаме свој простор, пошто, како што кажавме, многу е проблематично. И тоа да и за 5 години некоја регионална соработка. Беше тоа исто ни е едно од целите.
И да може порасне.
А спомна нешто, веќе знаете што е следно, имате идеја за следното нешто, што е тоа?
Следно е нова представа.
А која представа?
уште не знаеме, имаме идеи што сакаме да кажеме сепак и да направиме, ама се уште сме во нема да откриваме.
имаме планови, имаме, значи стварно сме во подготовки на програма, пошто нема само да додиме во театарскиот дел, имаме и едукативен дел. Исто така пробуваме, ете сега ќе пробаме и во некој во издавачкиот дел да се прошириме. Така да не би откривале многу, само дека работиме, дека постојано нешто се планира, се бараат начини.
Доста, не откривам толку.
Кои делови, кои сегменти од представата се според вас најуникатни?
Уникатното е тоа што представата е склоп на повеќе работи. Значи, освен што имаме ние парчиња, актерски ликови, се тоа така натаму и сцени. Во сцените, значи, имаме вметнато и музика, и музички парчиња. Значи, пееме, играме, свириме со доста инструменти. Значи, имаме електрична гитара, имаме укулеле, имаме казу. Имаме една...
Синтесайзер.
Да, имаме една голема... Како се вика тоа, бе?
Буре.
На буриња се свири малце. И со секири цепаме дрва и тоа исто.
Исто, ритмички го правиме.
Во ритамот на...
И со Јанка пее на тоа.
Да, и Јанка пее на мегафон.
На мегафон.
Ново открив. И исто така...
Кој пее најдобро од сите
вас? Јанка. А кој свири најдобро? Мацко. Томче ке речев, Мацко. Мацко свири на електрична гитара и свири на укулеле. И на казу.
И на
казу свири.
Иначе за Јанка мора да се кажа дека Јанка кога почнаме да работиме представата, као абе имам слух за музика, демек, не знам да свирам, не знам нешто. И фаќа сајзер.
Свирење синтесајзер.
Свири малце. Абе не знам ја, не. И викаме мора
цела,
да свириш.
Цела преста, свири.
Ама не можам ја да свирам, немам поима, не знам нишо. И баб Јанка за месец и пол научи 4-5-6-5, може да, и више, да. И ги свири перфектно представата. Сада пупу да не направам се. Да.
Све сами правиме тоа, сакаме да го кажеме за крај. Свириме, пееме.
Се дружиме, комуницираме, играме, глумиме.
Дечки, фала ве многу што дојдовте.
Фала и на вас.
Фала ти тебе
се. Се надавам дека си поминавте убаво, дека си беше окей.
Да,
супер
беше. И да ги поканиме сите што не слушаат и што не слушаат. На 17.18 во МКЦ.
Се гледаме во МКЦ.
Се гледаме.
Чао.
Чао.
Поздрав.
Чао.